kirjoittanut muuta, et on saatava massisiks vielä kapitalismi, niinku punainen tiili eduskuntatalosta, ulos syöllä hiivin. Vastaukset mukana, huominen me muutetaan. Jätä sanani teille, ei enää sureta. Valta on kansalla eikä hallituksella. Näen, kun kansa painaa alistuksella. Hiljaa, huomenna uudestaan. En pysty hiljaa, rakkauden puolesta. On sattanut jo liian kauan, pidä lakko. Jos halutaan muutos, on päästävä pako. Pako, pako.
Kysyt muuta, miten mun pitäis ruokkii lapsi. Kun ne vie kaikki.
Niinku kriminaali, jo nälkäinen kans halu päästä myös maaliin. Raa painaa täällä enemmän kuin sielu. SMT vuodet, et saa joku etu. Milloin läskei täynnä, syömässä vaan lisää. Ja nälkäsi kadu, eikä apu näy missään. No ne, jotka painaa orja palkalla. Häh, mitä Suomi on matkalla? Ne ovat enteitä siitä, mitä kohtalo meitä odottaa, ellei polteta pankkitalo. Hei, nosta sohvaat nyt. Vapas ei oo lähimmälle, jos et nyt käänny. Tää ei oo biisi, tää radikaali teksti. Et oo kuulu mitään, jos Babyloni etsii. Koska pysyn piilos, kun nää poliisi valoi. Muka rikollinen, ei kun käännä näet sanoi.
Kysyt muuta, miten mun pitäis huokkii lapsi. Kun ne vie kaikki, ja duunari on tehnyt duunio.
En oo rikollinen, en aivo pese lapsi. Juokse saadakse mitalin. Pääsee finaalin nää. Sytytän sikarisit, potkit et jumpaa propaganda vuoksi. Moni vuosi, teit vielä ruoskii. Läällä teille, ette saa mua kiin. Mun vuoro vetää narustaa. Juoksta showta, niinku he alustaa. Velkakirjat mukana, niin poistun talosta. Niinku hiiri loukusta, voi paremmin kuin koskaan. Älä seuraa jälkeen, jos et on valmis. Meditoida pääsi, koska tää elämää miss. Sun pitää keskittyä, joskus menetä enemmän. Mä näen, kadulla tänään. Kadulla tänään.
Kysyt muuta, miten mun pitäis huokkii lapsi. Niinku ne vie kaikki.
Okei, siinä oli toinen kadun poika ja lakko, jota siis kuullaan myös ensi perjantaina itsenäisyyspäivänä kiekkovierasjuhlissa. Jos edellisen keskustelun pohjalta tai muuten jäi kiinnostaa, niin tulkaahan tai menkäähän ihmeessä paikalle Tampereelle. Siellä on toisenlaiset juhlat kuin mitä presidentti kamuineen meinaa pitää Tampere-talossa. Sitten mennään toiseen osioon. Tosiaan teemana tänään oli ylipäänsä vähän niin kuin itsenäisyys ja yksi semmoinen keskeinen itsenäisyyden kannalta mielenkiintoinen keissi. Ja ei nyt ehkä niin uusi, mutta tällä hetkellä aika kuitenkin keskustelematon ja vaihteeksi taas yritetään läpiviedä vapaakauppasopimusta Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Ja tällä hetkellähän asiaa tosiaan neuvotellaan jossain pienissä piireissä poliittisen ja taloudellisen eliitin pöydissä. Ja aika yllättävän vähän mitään kansalaiskeskustelua tai puhetta tästä aiheesta toistaiseksi on. Tosin kyllähän Yle ja Hesari jossain määrin on asiaa noterannut, mutta tarkoitus olisi puhua siitä, että mistä oikein on kyse, mitä siellä juonitaan ja millaista merkitystä tai mitä tekemistä sillä oikeasti on, on Suomen valtion tai Suomessa asuvien ihmisten, Euroopan, eurooppalaisuuden ja ihmisoikeuksien sekä valtioiden itsemääräämisoikeuksien tai mahdollisuuksien näkökulmasta.
Kyllä, siis tosiaankin täällä Yle Uutisten sivuilla, tätä ei hirveän moni media pitänyt vielä esillä, tätä TTIP-vapaakauppasopimusta, niin Yle Uutisten sivuillakin täällä akatemiaprofessori Martti Koskenniemi toteaa, että tilanne on täysin hasardi ja sietämätön. Kaikki, jotka asiasta ovat perillä, ovat tästä huolissaan. Tulisikohan tästä nyt sitten meidän kaikkien muidenkin olla huolissaan ja minkä takia tästä ei oikein puhuta, että se on nyt tässä kiinnostava kysymys. Että itse ehkä katson, että tässä nyt jossain määrin on kysymys siitä, että tämä on vaikeaselkoinen asia, vastuut on epäselviä, ei oikein tiedetä, että kehen tämä vaikuttaa ja millä tavalla tästä on vaikeaa tehdä journalistista tuotetta myös, että miten tätä käsittelisit sitten mediassa ja muuten, että miksei tästä nyt sitten puhuta, että olisiko Marko Juutinen sinulla jotain kommenttia tähän, että miksi tämä on näin hankala juttu, tämä vapaakauppasopimus?
Ne on salaisia asiakirjoja toistaiseksi, niin kauan kuin ne on neuvoteltavissa, niin niitä ei vaan lasketa julkiseen keskusteluun, koska ne pidetään salassa. Ja onko se sitten neuvottelu teknisesti pätevää vai eikö, niin no, sillähän voi olla monta näkökulmaa toki.
Mikähän näissä sitten niin salasta on näissä asiakirjoissa? Minkälaisia asioita se sitten sisältävät?
No se saattaa tosiaan olla ihan varmaankin liittyy siihen, mikä on se lainsäädäntöprosessi näissä kansainvälisissä sopimuksissa. Miten se on rakennettu jossakin vaiheessa, on hyväksytty myös parlamenteissa ne menettelytavat sopimuksen saattamiseksi voimaan tai neuvotteluprosessiksi.
Niin se ehkä
ei se välttämättä suoraan tarkoita, että niitä neuvotellaan salassa, että niissä olisi jotakin erityisessä salassa pidettävä, vaikka näin voi kyllä epäillä totta kai. Varsinkin sen perusteella, mitä niissä tiedetään.
Ja joitain intressejä ainakin jossain suossa löytyy.
Niin, kaikilla on, totta kai kaikki liittyy aina intressejä.
Työrauhaa toivovat siellä neuvottelijat, että ei olisi niin kuin painetta mistään suunnasta.
Niin, kyllä. Totta kai se on läpinäkyvyyden kannaltahan se on hyvin ongelmallista. Ja demokratian kannalta siis myös.
Se ehkä, mikä tässä mun mielestä on mielenkiintoista ja osittain olennaista, on juuri se, että millä tavalla menee jotenkin niin kuin Euroopan, Suomen ja sitten toisaalta niin kuin Suomessa jonkun vaikka valtioneuvoston tai muutamien neuvottelevien virkamiesten ja sitten taas jonkun niin kuin eduskunnan tai parlamentin tai muun valtasuhteet. Et mitkä käytännön mahdollisuudet esimerkiksi jollain yksittäisellä kansanedustajalla tai kansalaisella on saada tietoa tai kyseenalaistaa sellaisia prosesseja, jos ne on käytännössä suljettuja ja suljetuiksi sovittuja?
No itse asiassa ei niitä ole mahdollisuuksia saada kansanedustajalle tietoa, koska se kansanedustajalle ei ole valtuuksia siihen asiaan. Lissabonin sopimuksen jälkeen neuvotteluvastuu on komissiolla. Ja se on ainoastaan komission tarvitsemille ja käyttämillä viranomaistaholla tai virkamiehillä tai niillä, jotka sitä työtä tekeekään, niin niillä on ne valtuudet, mutta kansanedustajilla ei ole niitä valtuuksia.
No mistä kaikesta sitten Lissabonin sopimuksessa on päätetty sillä tavalla, että minkälaisista kaikista asioista esimerkiksi komissio voi neuvotella niin kuin Euroopan unionin ja meidän kaikkien puolesta?
No ainakin nyt näissä talous- ja kauppasuhteissa se neuvottelee. Ja se on sen neuvotteluvastuulla. Sitten toki tietenkin parlamentti hyväksyy se ja neuvosto myöhemmin. Mm. Että siinä vaiheessa, kun parlamentille tulee nämä asiakirjat, niin siinä vaiheessa ne on julkisia asiakirjoja, siinä vaiheessa tulee neuvottelu. Mutta se on tietysti se, että keritäänkö siinä kauheasti neuvottelemaan, keskustelemaan, ja varsinkaan sitten kansallisissa parlamenteissa, ja miten paljon kansalliset parlamentit pystyy vaikuttamaan Euroopan parlamenttiin, ja eihän niillä periaatteessa toimivaltuuksia siinä vaikuttaa kovasti.
Ja ihan kiinnostavaa on tämä suhde myös niin kuin Suomen perustuslakiin tai muiden maiden perustuslakiin, että mahtaako suhde olla sitten minkälainen?
No, jos perustuslaissa sanotaan, että valtiovalta kuuluu kansalle, ja sitä käyttää sitten eduskunta, vai mitenköhän päin sen sanotaankaan, niin tokihan tuo asettaa siihen ristiriidan, koska kansanedustuslaitos on silloin, kun se on valtaansa käyttävien edustajien tai hallituksen toimista, niin allekirjoittanut sellaisen sopimuksen, jossa päätösvalta annetaan näissä joissakin asioissa, tai ainakin ehdollistetaan jonkun muun valtaan, niin onhan se toki jonkunlainen ristiriitilanne. Mutta en minä tiedä, onko lakitieteilijät siitä nostaneet mitään kannetta. Tai kukaan aktivistikaan.
Niin, nämähän on ehkä semmoisia prosesseja, jotka aika hiljelleen ja hissukseen etenee jossain politiikan kulisseissa ilman, että niistä välttämättä osataan tai tajutaan, tajutaan puhua, ei välttämättä mediassa, saati sitten niin kuin normaalissa poliittisessa keskustelussa tai näin ihan vaan ihmisten kesken. Mut mitkä on sitten käytännössä ne keinot, jolla on mahdollista nostaa tällaisia asioita keskusteluun? Nythän esimerkiksi osittain näitä vapaakauppasopimuksia sun muita on jonkun verran esimerkiksi WikiLeaks vuotanut, tai osittain niiden sopimuksien sisällöstä tavaraa. Ja käytännössä tällä hetkellä ainakin itsestä tuntuu siltä, että se on ehkä yksi keskeisin tapa, siis käytännössä laiton toiminta tuoda sellaisia asioita niin kuin ihmisten nähtäviksi ja poliittisen keskustelun piiriin, josta näin intuitiivisesti tuntuu siltä, että totta kai pitäisi keskustella. Mutta mitä ilmeisemmin meidän lainsäädännön ja eurooppalaisen ja suomalaisen lainsäädännön tasolla ei ole syytä keskustella esimerkiksi kansalaisissa parlamenteissa.
Niin, mitä oletettavimmin tietenkin se, että nyt on komissiollinen valtuudet, niin se on perustuslain mukaisessa säätämisjärjestyksessä hyväksytty kuitenkin osaksi Suomen lainsäädäntöä. Että siitä näkökulmasta siinä ei varmaankaan ole ongelmaa Suomen kanssa siis itsenäisyyden ja sen kannalta. Ja samahan koskee myös koko Euroopan unionia.
Niin, ja kiinnostavaa tämä on myös niin kuin itsenäisyyden kannalta, että aina nämä samat henkilöt sitten puhuvat toisaalta itsenäisyydestä, mutta sitten koskaan tällaisten vapaakauppasopimusten kohdalla ei puhuta sitä, että miten ne vaikuttaa itsenäisyyteen.
Se niin, on aina vain ulkopolitiikan, taloudellisesta yhteistyöstä, niin, integraatiosta.
Kyllä.
Ja se asiakirjojen vuotaminenhan vaatii aina semmoisia sitten moraalitaan korkeita yksilöitä siellä sisällä, että ihan niin kuin tässä nyt huomattiin tässä Snowdenin ja Manningin tapauksessa, niin harvahan siellä sitten on kuitenkaan sisäpiirissä, joka olisi niin moraalisti korkealla tasolla, että rohkenisi vuotaa niitä. Että sehän, sellaisia yksilöitähän tarvitaan siinä, jos se tämmöisten vuotojen kautta on ainoa keino saada tietoa niistä tietysti salaisista neuvotteluista. Mm. Toinenhan on, mitä vaaditaan, niin on sitten mediahiljaisuus, että englanninkielinen termi smokescreen, eli siis se, että on uutisissa sitten jotain kiekkovierasjuhlia ja jotain mellakoita jossain Bangkokissa ja muuta. Tästähän on hyvä esimerkki siis tämä, kun Sinisaarella kiipesi sinne Olkiluodon torniin, niin sitähän ei uutisoitu ollenkaan, koska Beslanissa ammuttiin pikkulapsia koulussa samaan aikaan. Että pitää sitten toivoa, että samaan aikaan sitten, ja sitähän on nyt toivottukin, että matalalla profiililla ja sitä, että ei tätä tuotaisi niin paljon uutisia, että olisi jotain muuta uutisissa kuin sitten tätä neuvottelua, koska se aina se median kiinnostus näihin, niin sitten nostaa myöskin niitä kysymyksiä siitä, että mitä siellä on tapahtumassa.
Niin ja tosiaan, niin mitä ihmettä se hyödyttää, jos täällä keskustellaan sitä kovasti, kun se kuitenkin on parlamentti, mikä sen päätöksen tekee, siis Euroopan parlamentti. Ja sitten kun sen päätöksenteon aika tulee, niin eikö se riitä, että siitä keskustellaan silloin ja pyritään vaikuttamaan eurooppalaisella tasolla.
Mutta mikä se eurooppalainen vaikuttava liike sitten on, joka tähän vaikuttaisi?
No nehän on lähinnä näiden suuryritysten loppareita, että niillähän on merkittävin loppausedustusto tällä hetkellä Brysselissä.
Vastavoimaa ei taida oikein löytyä Euroopan tasolta kunnolla.
Niin, tai Euroopan
puolella. Siellä on yksittäisiä edustajia varmaan voi olla, mutta sekin on iso elin.
Niin, tai nämä siis Euroopan laajuiset puolueliittoumat. Vasemmistoliittokin kuuluu johonkin, kokoomus johonkin. Ja
niin, se on se liberaaleissa siellä, ja sitten on se EPP on sitten tämä keskustaja. Onko se liian hyvä?
Kieltämättä ehkä sellainen näkökulma vielä siihen, että vaikka ei sinänsä muodolliset päätösvalta ja se, että millä tavalla päätökset tehdään, meni siihen kosheristi lainsäädännön mukaisesti tai sillä tavalla, kun on aikaisemmin päätetty, niin on siinä kyllä sellainen asia, että niin kuin keskustelu silloin, kun asiat on keskeneräisiä, niin sillä on ehkä tapana vaikuttaa myös siihen lopputulokseen ja tietyllä tavalla se, että millä tavalla joku prosessi menee ja millaista poliittista painetta sen prosessin aikana tai liittyen niihin kysymyksiin, mitä siellä käsitellään, niin on olemassa tai muodostetaan, niin usein, jos paine on riittävän suurta, niin sillä on jotain merkitystä myös sen lopputuloksen kannalta. Mutta se, mikä mun mielestä on osoittautunut kiinnostavaksi jotenkin tässä poliittisessa ilmapiirissä ja keskustelussa, mikä liittyy talouteen, on se, että taloudellisia kysymyksiä, kun ei enää nähdä poliittisina kysymyksinä. Siis käytännössä niin kuin päätösvalta taloudellisista asioista, sen ei ajatella enää olevan samalla tavalla jotenkin niin kuin edustuksellisuuden säädeltävissä olevaa tai poliittisesti värittynyttä. Tai ainakin musta tuntuu, että sekä liittyen siihen keskusteluun, mitä on käyty nyt vaikka jostain niin kuin talouskuripolitiikasta tai austeritystä Euroopan laajuisesti, tai sitten vaikka tällaista vapaakauppasopimuksista, niin onko se sitten niin, että käytännössä niistä toimivalta voidaan jotenkin siirtää yhä kaukaisemmille ja kaukaisemmille tahoille, koska niiden tietyllä tavalla niin kuin ilmiselvät poliittiset ulottuvuudet tai niiden poliittiset vaikutukset halutaan jollain tavalla kiertää, tai niitä ei enää nähdä poliittisina kysymyksinä samalla tavalla kuin joskus aikaisemmin.
Milloin niitä nähtiin niin poliittisina kysymyksinä? Kuinka monta vuosikymmentä sitten?
No kyllä mä nyt kokisin, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun jotain hyvinvointivaltio on rakennettu, niin on jouduttu käymään aika niin kuin keskeisiä poliittisia kamppailuja myös siitä, että millä tavalla ja mihinkä esimerkiksi vaikka jonkun kansallisvaltion rahoja niin kuin käytetään, tai millä tavalla, mitä esimerkiksi niin kuin pidetään poliittisena kysymyksenä, että onko vaikka niin kuin työttömyyden alaspainaminen sellainen, jonka voi tehdä vaikka jonkun niin kuin budjetin paisumisen tai muun kustannuksella. Ja sehän on ihan selkeää niin kuin talouspolitiikkaa, niin kuin talouden näkemistä poliittisena työkaluna. Mutta ehkä nykyään tuntuu siltä, että on aika paljon suurempi konsensus siitä, että millä tavalla ja mitä asioita taloudellisesti pitää katsoa. Ja että ei ole tietyllä tavalla mahdollisuutta tai sellaista niin kuin kysymyksen asettelun paikkaa edes välttämättä niissä taloudellisissa kysymyksissä.
Niin, ainoa vaihtoehto on leikkaaminen, ja samoin työttömyys on jossain määrin poliittisena ongelmana lakkautettu, että eihän sitä enää mietitä, että työttömien armeijahan oli silloin joskus kauan sitten, ei tarvinnut olla kuin muutama 10 000 työtöntä, niin se oli jo työttömien armeija, mutta tänä päivänä ei puhutakaan sellaisesta, vaikka työttömiä on vaikka kuinka monta 100 000, niitä tällä hetkellä löytyy.
Niin, mutta silloin oli kato se Neuvostoliitto ja siellä oli selkänojaa sitten, että oli asiat vielä huonommin jossain muualla, niin sitten voitiin sanoa, että täälläkin menee sitten yhtä huonoksi, niin jos ei tämmöiseen suostuta, että onhan se ihan selvää, että hyvinvointivaltio on tietyssä mielessä tämmöinen sellaisen kompromissin tulos, jossa bilateraalikauppa ja sitten se, ja naapuri, ison naapurin esimerkki niin on näyttänyt toiminut merkittävässä osassa, että nyt on siirrytty tämmöiseen korpokratiaan, eli siis tämmöiseen yhtiövaltaan.
Aikaisemmin myös kommunismin pelko.
Niin, mutta eihän nyt tarvitse semmoista pelätä. Ja
niin,
että se on niinku yhtiöt hallitsee nyt ja sanelee, että miten kauppaa käydään, ja sitten kuppaavat valtiolta nyt tällä lailla sitten, että niin kun, eikö tässä nyt ollut niitä esimerkkejä Kostarikasta ja muualta, että valtiot sitten joutuvat maksamaan korvauksia, kun on tuhottu ensin ympäristöä esimerkiksi. Taikka eihän tästä nyt voi pitkälle vetää johtopäätöstä siitä, että esimerkiksi jos nyt joku tämmöinen iso kansainvälinen kaivosyhtiö ostaa Talvivaaran, ja sitten kun se joudutaan nyt väkisin sulkemaan sitten ympäristöongelmien vuoksi, niin sitten siitä valtio haastetaan oikeuteen, ja sitten näitä konsulttifirmoja ja näitä yksityisiä yhtiöiden välisiä oikeuksia sitten käydään sillä tavalla, että Suomen valtiosta joutuu maksamaan korvauksia jollekin Travstarille tai jollekin tämmöiselle isolle niin yhtiölle sitten siitä, että täällä on tuhottu luontoa.
Niin, nämä on tosi mielenkiintoisia nämä talous- ja politiikkakysymykset, koska niin kuin tässä Santerin puheenvuorosta huomattiin, niin kyllä siihen talouteen, joka on vailla politiikkaa, eli vailla sellaista vaikkapa niin kuin enemmistöjen diktatuuria, niin kyllähän siihen liittyy politiikkaa, eli siihen liittyy. No, tässä tapauksessa kuvattiin ympäristöpolitiikkaa. Kaikkea, aina talouteen liittyy semmoisia tekijöitä, mitkä vaikuttavat ihmisten elinkeinoon. Ja kyse on vaan siitä, niin kuin klassinen politiikan määritelmä sanoi, että kuka saa miten ja millä tavalla. Tai siis, niin.
Jakopolitiikkaa.
Niin. Ja tämä on sikälikin omituinen kysymys, että taloustieteessä kyllä ymmärretään, tai ainakin on hyvin paljon tutkimusta siitä, että valtion roolia kyllä tarvitaan siinä, että se olisi taloudellisesti tehokasta. Ja sitä keynesiläinen se makrotalousteoria tai sitten globaali keynesiläinen talousteoria, niin ne kyllä kovasti ovat argumentoineet sitä näkemystä eri kannoilta teoreettisesti ja sitten empiirisenkin tutkimuksen valossa. Mutta sitten toisaalta on näitä 70-luvulla poliittisen merkityksen saaneita käsityksiä siitä, että valtiolla ei pitäisi olla juurikaan rooli, että sen pitäisi olla markkinat, jotka päättää, että markkinat on melkeinpä itsensä korjaavia. Tai jos ei ainakaan itsensä korjaavia, niin ainakin lähes tulkoon itsensä korjaavia. Mutta tässäkin näkökulmassa on se ongelma, että valtio sitten aina puuttuu kuitenkin pelastavana osapuolena silloin, kun tämä itsensä korjaava markkinajärjestelmä ei toimikaan.
Silloin 5 vuotta sitten puhuttiin pankkien sosialisoinnista. Niin, tappiot sosialisoidaan, kun lehman protersit ja muutettiin valtion syliin. Yhdysvalloissa nämä Franny ja Mac ja siis nämä asuntokupla otettiin valtiolle. Ja, että ei anneta kaatua pankkien. Pumpataan niin, rahaa niihin, että pysyvät pystyssä.
Niin se on ihan kiinnostavaa, että kuitenkin jos tämä kapitalismi on niin hieno järjestelmä, niin sitä pitää säädellä tällä tavalla. Aina pitää pelastaa.
Niin, meillä ei siis esimerkkejä tämmöisestä anarkokapitalismista, siis että olisi ilman valtiota mitään. No tietysti Somalia, mutta se nyt on ihan poikkeus sillä ja sielläkin kuinka paljon siellä on kapitalismia sitten ja minkälainen heimotalous on sielläkin varmaan vallalla. Että, sitten, että siis semmoista kehittynyttä maata, jossa valtio olisi kokonaan eliminoitu niin, ja olisi pelkät yhtiöt, niin sellaistahan ei kai nyt vielä ole missään. Niin sitten meillä ei ole siis niinku empiiristä esimerkkiä semmoisesta, mutta voihan semmoista sanoa, että se olisi varmaan se ihanteellisin sitten.
Ja kyllä, no niin. No niin,
niin, mutta siis sehän on niin kuin ideologisella tasolla voi sanoa, että se on mahdollinen yhteiskunta.
Niin, siis tosiaan,
mutta ei ole empiiristi sellaista
niin,
vielä.
Siinä, niin se on hyvin outoa, että näitä, tai oikeastaan kuvaa sitä poliittisuutta tässä taloudessa, se, että on erilaisia ideologioita ja kovin erilaisia taloustieteellisiä käsityksiä siitä, miten hyvinvointia pitää tuottaa. On tätä uusliberalismia, joka perustelee, että pitäisi olla tosiaan vapaat markkinat ja markkinoiden hallita mahdollisimman paljon. Tai markkinoilla toteuttaa sitä. Se on semmoinen paikka, jossa kuluttaja on kuningas. Ei niin, että siellä joku suuryritys päättää, vaan että kuluttaja päättää suuryrityksestä. Näin ne perustelevat Misekset ja Friedmanit. Niin ja sen lisäksi on tämmöistä keinisiläistä ja sitten on sosiaalidemokraattista ja sitten on vasemmistolaistakin vielä lisäksi. Tai kommunistista ja sitten jotakin siltä väliltä toki, esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa. No mutta se ajattelu, mikä nyt vallitsee, niin eipä se käytännön politiikassa, siis, niin eipä se oikein seuraa mitään näistä kunnolla. Koska tosiaan niin kuin tuo pankkien pelastaminen, eihän sekään ole mitään uusliberalismia. Ei se missään, se uusliberalismiakin perustellaan juuri sillä, että se olisi vapautta valita, mutta jos sitä rupeat tarkastelemaan vaikkapa pelkästään teoreettisesti jonkun klassisen liberalismin teoreetikon kautta, niin eihän se vapaus on siinä klassisessa viitekehyksessä niin, ja tarkoitti sitä, ja ylipäätänsä valtiossakin tarkoitti sitä, että se on yksilön mahdollisuutta päättää omasta elämästään itse, eli hallita omaa elämäänsä. Jos se hallitsee omaa elämäänsä, niin mitä se muuta voi tarkoittaa, kun että se hallitsee omaa ajankäyttöänsä ja omaa talouttaan? Koska taloushan juuri on se elämä, koska ilman taloutta niin ei ole ruokaa, ja ilman ruokaa nyt ei ole elämääkään. Ja ruoka taas liittyy talouteen, ja se taas liittyy rahaan.
Nyt jos ajattelee, että kyse ei ole siis mistään niin kuin puhtaasta ideologiasta, jossain puhtaassa ideologisessa muodossaan, niin jostainhan kuitenkin kumpuaa se nykyisen kaltainen talouspolitiikka. Ja no jos nyt vielä menee takaisin tähän transatlanttiseen vapaakauppasopimukseen, joka siis tosiaan on sellainen sopimus, joka on tällä hetkellä suunnitteilla Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä, ja josta esimerkiksi suomalaiset hahmot, ja kuten Olli Rehn on todennut, että mielellään se vapaakauppasopimus on toiminnassa jo ensi vuonna, siis tai sitä seuraavana vuonna 2015 viimeistään, niin jonkinnäköistä jotakin intressejä ja joidenkuiden etuahan ne siinä ajaa, etteihän kyse nyt ole mistään niin kuin oppijärjestelmistä tai niiden seuraamisesta, vaan onhan kyse myös niin kuin muulla tavalla laajemmista poliittisista kysymyksistä.
Niin, oppijärjestelmä on niitä, millä rakennetaan näitä perusteita, joilla sitä myydään. Ja näitä myydään, tätä nykyistä järjestelmää, niin myydään sillä vapaudella ja kasvulla ja kehityksellä.
Kyllä. Mitä tämä kokonaisuudessaan sisältää, tämä vapaakauppasopimus? Tai mitkä on ehkä sen niin kuin keskeisimmät pointit, mitä ollaan tällä hetkellä Euroopan ja Yhdysvaltain välille suunnittelemassa. Tällä hetkellähän siitä on uutisoitu sen verran, että ainakin yksi keskeinen juttu olisi nimenomaan tämmöinen investointisuoja, joka olisi sellainen laki tai sellainen säännös, jolla taattaisi se, että investoijayritysten ja valtioiden välisten riitojen tai kiistakysymysten sovitteluun olisi olemassa markkinatuomioistuin, jossa on käytännössä kaikesta muusta lainsäädännöstä riippumaton tuomaristonsa, joka markkinaoikeuden markkinaoikeuden asiantuntijoihin ja lakimiehiin perustuu, ja jotka ratkaisee sit sellaisia keissejä, jotka valtioiden ja yritysten välillä kehkeytyy. Ja tämähän ihan mielenkiintoisella tavalla kyllä myös niin kuin kyseenalaistaa sitä sellaista ajatusta jostain itsenäisestä valtiosta tai valtion itsemääräämisoikeudesta, jos ajattelee, että yksittäinen yritys voi haastaa valtion niin kuin normaalin kansainvälisen lainsäädännön sekä näiden valtioiden omien lainsäädäntöjen ulkopuoliseen niin kuin tuomioistuimeen jostain valtioiden pyrkimyksistä, jotka vaikuttaa jollain tavalla näiden yritysten toimintaan.
Tuomioistuimet on Maailmanpankki hallinnon, ja siellä on samat lakimiehet tekemässä niitä sopimuksia aina eri rooleissa. Tässä on ilmeisesti aika hyvä bisneskin eräille tahoille.
Mm. No siis kai nyt sitä rahaa saa, mutta on se myös niille yritykselle siis tällainen yksi voiton tuottamisen tapa on siis ruveta kuppaamaan valtioita. Jos ei sitä kasvua nyt muualta saada, niin kai niitä verorahoja voi sitten nimeä sinne suuryritysten tileille.
Niin tämä ehkä tuo jo se kaikkein pahin puoli, vaan tuo pahin puoli on se, että se ehdollistaa sitä valtion politiikkaa.
Niin, se tekee sen, että
se tarkoittaa, selvä, että politiikka on enenemässä väärin, aina siinä määrin, mitä niissä sopimuksissa vapautetaankaan. Ja näissä sopimuksissa vapautetaan melkein kaikki, niin se tosiaan ehdollistuu sitten sille, viime kädessä sille tuomioistuimelle.
Niin muun muassa ympäristölainsäädäntö saattaa tässä sopimuksessa
ympäristö niin kuuluu siihen, mikä ympäristöpolitiikka ja energiapolitiikka kuuluu tähän vapautettavien asioiden piiriin. Eli kyllä se ehdollistuu sille mitä... No sitä voidaan toki näissä sopimuksissa erikseen säädellä, että millä tavalla tarkkaan ottaen pitää ottaa ympäristönäkökulmat huomioon. Mutta jos sitä erikseen säädellä, esimerkiksi vedenlaadun kohdalla tai niiden päästöjen kohdalla, mitä on mahdollista jättää taloudellisessa toiminnassa tai teollisuudesta, niin silloin se on niin, että jos valtio yrittää sitä säädellä, niin se voi sitä joutua oikeuteen. Ecuador sai viime vuonna melkein 2 miljardin. Niin.
Ja Argentiina ilmeisesti on samanlaisia sakkoja vastaavan niin, tyyppisistä sopimuksista.
Ja Saksalle on tällä hetkellä Vattenfall kantanut sitä, että ne eivät ole käyttäneet ydinvoimaa. Joo, ja ydinvoima on hirvittävän iso poliittinen päätös kuitenkin. Joo, tai siitä luopuminen.
Joo, ja samalla tavalla kuin vaikka tupakkayhtiöt on voinut Australiaa tai Hongkongia. Tai siis Australia vetää oikeuteen siitä, että ne on kieltänyt tupakan mainostamisen ja sallinut vain tupakan myymisen blankoissa pakkauksissa, mistä tietysti tupakkayhtiöille on tullut hirveät tappiot, mitkä voidaan sitten niinku valtion syyksi laittaa liiketoiminnallisen voiton ja liiketoiminnan estämisestä ja muuta. Mm. Mikä on käytännössä se niinku tämänhetkinen konteksti, jossa valtiot... Jos ajattelee sitä, että esimerkiksi kyllä myös Suomessa niin kuin pääministeriä myöten ollaan kiitelty näitä sopimuksia ja kannatettu niitä ja oltu sitä mieltä, että tällaisia pitää tehdä ja ne on vaan hyväksi ja nämä pelastaa meidän talouden ja on meidän kaikkien parhaaksi, niin mikä on jotenkin se poliittinen konteksti, jossa valtion päämiehet ja valtiot on valmiita tietyllä tavalla oman itsemääräämisoikeutensa näin totaalisesti luovuttamaan johonkin muualle? Tai eikö se tietyllä tavalla kyseenalaista koko sen konseptin olemassaolon tai koko valtion käsitteen?
No se on periaatteessa, tässä on kyse globaalista hallinnasta ja nyt kun ei ole mitään globaalia valtiota, niin sitä pitää hallita siinä viitekehyksessä, mikä tällä hetkellä toimii, ja se on talous. Tai globaali talous enemmän tai vähemmän. Ja koska tähän viitekehykseen kuuluu se, että valtiot on kovin velkaantuneet ja tarvitaan rahaa lisää ja tarvitaan lisää työpaikkoja, ja koska valtiolla ei ole siihen oikein varoja, koska ei ole mahdollisuuksia juurikaan verottaa, niin tarvitaan lisää kauppaa. Ja 70-80% ihmisistä työskentelee palvelualoilla, ja palvelualoilla ei ole vapautettu vielä.
Mm. Joo, ovat valmiita myymään taivaanosansa sitten soppalautasellisesti. Että
niin, tai
mitä nyt joku Jyrki Katainenkin sitten saa, taikka joku
niin, tai jos
Paula Lehtomäen sitten...
Niin, tai kyllähän Jyrki Katainen varmaankin tavoittelee
sitä. Eikä se nyt palaudu näihin yksittäisiin ihmisiin. Kyllähän se laajemminkinhan tässä on siis kyse siitä, että nyt ollaan sitten tässä superpunkissa. Että, niin. Että sitä, mitä silloin 80-luvulla oli science fiction, ja nyt se alkaa sitten toteutua tässä pikkuhiljaa, että ne yhtiöt sitten, suurit yhtiöt hallitsee, eikä sitten enää... Ja siinä ei sitten Matti Vanhanen alkaa kuulostaa absurdilta, kun hän sanoi, että valtio on isäntätalossa ja,
niin, tai sitten jos
yhtiöt ovat niin kuin renkejä näin, niin se on niin kuin kääntyykin päälailleen.
Tai jos valtio yrittää tehdä jonkinlaista muuta politiikkaa kuin se, mikä liittyy tähän globaaliin talouteen ja sen toimintakykyyn. Eli siihen, että on työpaikkoja ja yritykset saavat voittoja ja velka ei kaada tuota valtion talouksia ja velka ei kaada rahoitusmarkkinoita ja ei kaada elinkeinon toiminnan mahdollisuuksia ylipäätänsä, niin sitten niillä on periaatteessa niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Joko ne tekee semmoisia päätöksiä ja sopimuksia, mitkä tuottaa sitä kasvua, ja sitä voidaan kyllä tuottaa tosiaan vapauttamalla palvelut ja leikkaamalla valtion menoja. Toki se on mahdollista. Ja toinen vaihtoehto olisi sitten, ja se voi ehkä vastata paremmin siihen kysymykseen, minkä takia Katainen ja vaikka Urpilainen puhuvat niin kuin puhuvat, on se, että niitähän pitäisi olla vallankumouksellisia kokonaan, että tai Che Guevaroja tai Chavisteja, että ne voisivat tehdä jonkinlaista muuta politiikkaa. Mm. Niiden pitäisi määritellä rakenteet uudelleen, pelisäännöt uudelleen. Kieltää se, että globaali talousjärjestelmä niin tuottaa hyvinvointia hyvällä tavalla. Mm. Niiden pitäisi kieltää se ja rakentaa jotakin muuta. Ja sehän olisi jo, no siitähän meillä on esimerkkejä siellä Latinalaisessa Amerikassa.
Kyllä, kyllä. Ja Pohjois-Koreassa sitten, että ne lähdetään sitten.
Näin sanotaan kyllä helpolla.
Miten sitä sitten nähdään se, että miten tämä uuden sopimuksen solminnan pakko, tähän liittyy myös aika paljon sellainen kiire, että on paljon puhuttu, että yhdellä bensatankillisella pitää päästä perille, eli pitää nopeasti saada tämä sopimus puristettua. Niin onko tässä mahdollisesti kysymys jonkinlaista sellaista niin kuin vanhojen valtojen liitosta, uutta nousevaa idän niin kuin talousblokkia, Aasian talousblokkia vastaan?
No tämmöinen voi olla ehkä yksi tulkinta, mutta tämäkin sopimus toisaalta ei ole mikään uusi yllätys missään nimessä, vaan CAT-sopimus, se tavaroita vapauttava tai tullitariffia oikeastaan alentava sopimus solmittiin 1947. Ja siitä lähtien on solmittu erilaisia kauppaa vapauttavia sopimuksia.
Onko tämä pakottava kiire jollain tavalla liittyy
no,
siihen?
Tämäkin pakottava kiire, niin oikeastaan, onko se nyt niin pakottavaa kiirettä, kun maailman kauppajärjestössä jo yli 10 vuotta sitten alettiin neuvotella palvelujen yleissopimuksesta, missä ei ole päästy mihinkään lopputulokseen. Ja nyt vaan pienemmällä piirillä sellaiset vapaan kaupan etujärjestöt ikään kuin Euroopan unioni ja Yhdysvallat, niin solmivat sen keskenään, josta tulisi. Ja Kanadan kanssa on ne myös valmistumassa. Niin tai itse asiassa on ne melkein valmis. USAn kanssa aloitettiin myöhemmin. Niistä koitetaan saada sellaista ponnahduslautaa, mikä voisi rakentaa uutta pohjaa sille maailmankauppajärjestön piirissä epäonnistuneelle sopimukselle.
Niin, eikö se Maikin mennyt nurin 90-luvulla?
Niin, Mai meni nurin 90-luvulla, kyllä, ja se oli just tämmöinen investointisopimus. Toki investointi, siis se oli yleismaallinen tai tämmöinen ylikansallinen investointisopimus. Ja sen jälkeen kuitenkin, mikä myös on mahdollistanut sen, että Vattenfall ennen tätä USA-sopimusta tai muutenkaan, niin on pystynyt tekemään tämän haasteen Saksalle siis, niin on se, että näitähän investointisopimuksia on kyllä voimassa koko ajan. Niitä on voimassa monta tuhatta, tai ainakin pari tuhatta, minä en tiedä kuinka monta tarkalleen. Mutta ne on kahdenvälisiä sopimuksia. Ne ei ole siis mitään ylikansallista vielä. Tai ylikansallista on, mutta ei ylikansainvälistä. Mutta ne on toisaalta myös koskettanut ainoastaan niitä jo aiemmin solmittuja sopimuksia. Ja se, mitä nyt tulee uutena, on se, että nämä sopimukset, niin kuin se CATS-palveluyleisopimus, sen piti olla, niin nämä sopimukset menee myös pitemmälle ja tiiviimmäksi. Eli myös palveluita alalle ulottuvat. Ja sitten myös nuo investointisopimus niin koskettaa taloudellista toimintaa ja ihmisten elinehtoja paljon laajemmin.
Ja tekijänoikeuslakikin liittyy tähän jollain tavalla, eikö liitykin?
Tekijänoikeuslaki liittyy siihen, että pitää suojata omaisuutta. Eli pitää suojata se, että nämä patenttisalkkujen haltijat, jotka sattuvat olemaan suurimmat yritykset maailmassa, niin ne omistavat suurimman osan patenteista, niin että ne voivat saada korvauksen kaikesta siitä intellektuaalisesta työstä, minkä ne on joltakin tutkijalta ostaneet joskus. Ja siihen liittyy myös se, että sitä pitää suojata, sitä tekijänoikeutta. Tekijänoikeus tässä tilanteessa kuulostaa vähän hassulta toki, mutta koska se on itse asiassa tiedonhallinta ja tiedon ylikansallista hallintaa, tai periaatteessa ylikansallisen verotuksen muoto, koska kaikkihan joutuvat käyttämään joitakin patenttien sovelluksia esimerkiksi just lentoliikenteessä ja lääkkeiden muodossa, varmaan tietotekniikassa kanssa toki, niin mitähän olin sanomassa, nyt katkesi ajatus, jatketaan.
Tiedon, siis tämmöistä tiedonhallintaa, eikö niin?
Niin.
Pyritään kontrolloimaan sitä. Että se ei ole tällaista open source.
Aivan just näin. Eli jotta se mahdollistuu, niin sehän tarkoittaa sitä, että pitää myös pystyä valvomaan, että ketkä sitä tietoa käyttää. Mm-hmm. Ja tästä päästään siihen verkkovalvontaa koskevaan sopimukseen, ACTA-sopimukseen, mikä Euroopan parlamentti viime vuonna hyväksyi, mutta mikä tuli sitten mukaan näihin Kanadan ja USA:n kanssa solmittaviin sopimuksiin.
Niin siis hylkäsi.
Niin, tai siis niin hylkäsi juuri, anteeksi. Niin tosiaan eihän tekijänoikeuksien suojeleminen ole mahdollista, jos ei valvota niitä, jotka niitä informaatioita käyttää. Esimerkiksi käyttävät levyjä tai ohjelmistoja, Wordia tai pelejä tai lataavat musiikkia netistä tai käyttävät vaikkapa niin kuin monessa maassa on ollut tapana, niin, tai varmaan vieläkin on toivottavasti, että tekevät kopioita lääkkeistä, ottavat niissä vaikuttava aineen, mutta kirjoittavat se uuteen muotoon.
Niin, käytännössä nyt tämän, siis
niin täytyy voida valvoa, ja sitten valvonnan välinen täytyy olla se, että se on jotenkin mahdollista, se valvonta.
Eli siis käytännössä esimerkiksi tämä Yhdysvaltain ja Euroopan välinen sopimus on jotain sellaista, joka vaan laajentaa jo olemassa olleita esimerkiksi kahdenvälisiä sopimuksia niin kuin laajemmaksi useampia valtioita tai useampia liittoja kattavaksi sopimukseksi, ja toisaalta myös laajentaa sitä niin kuin pohjaa, mitä jo aikaisemmin on esimerkiksi tavaroiden vapaakauppasopimuksista, niin yhä pisemmälle palveluiden ja sitten esimerkiksi patenttioikeuksien ja muiden tällaisten suuntaan.
Niin kyllä. Totta kai siis on, patenttioikeuskin kuuluu tähän maailmankauppajärjestön perussopimuksiin, TRIPS-sopimus. Mutta se, mitä ei kovinkaan mittavassa määrin vielä ole, on se, että sitä ei ole kauheasti suojattu millään valvontamekanismeilla, mutta tämä ACTA-sopimus oli ainakin esimerkki siitä, että esimerkiksi virtuaaliverkossa, niin sit pitäisi, koska siellä käytetään paljon informaatiota, johon on patenttioikeudet olemassa, niin sitä pitää voida jotenkin valvoa, jotta voidaan suojata tekijänoikeudet. Ja tästä päästään sitten yksityisyyden suojaan ja siihen, kuinka meidän nettikäyttöämme valvotaan yhä enemmän, paitsi tässä siis tekijänoikeuksia suojaavassa mielessä, myös siinä mielessä, miten muutamat yritykset, Google esimerkiksi ja Facebook, niin kontrolloivat tai hallitsevat tai tarkkailevat sitä. Tarkkailija hallitsee.
No, mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa sen palvelutuotanton tai joidenkin vaikkapa, tai mitä esimerkiksi tällainen sopimus voisi tarkoittaa Euroopan ja Yhdysvaltain välinen sopimus vaikka jonkun suomalaisen palveluntuotannon niin kuin näkökulmasta?
No, minkähän palvelun sitten?
No tietysti se niin kuin sisältö ei siinä sopimuksessa on vielä julkista siinä mielessä, että ei tiedä, että mitä kaikkea se tulee koskaan.
No luultavasti siinä on semmoinen negatiivinen lista, eli ne tulee vapautettavaksi, mitä ei erikseen mainita.
Aivan. No esimerkiksi käytännössä vaikkapa sosiaali- tai terveyspalveluiden kannalta. Tai esimerkiksi nyt toinen esimerkki, mikä tulee mieleen, on vaikka joku kansainvälinen koulutuskauppa, joka on sellainen asia, mikä tällä hetkellä ainakin Suomessa on juuri tässä viimeisen 10 vuoden sisällä tajuttuja, ja nyt sitä tehdään entistä kovemmalla höykillä, ja myös esimerkiksi Suomen rantautumassa kaupallisia korkeakoulupalveluita ja muita.
Niin, no kyllä se tässä sopimuksessa menee siihen suuntaan, että myös näillä aloilla pitäisi voida tuottaa voittoja ja työpaikkoja lisää.
Kuulostaa helvetin hyvältä.
Kuulostaa kyllä todella hienolta.
Mutta se, mikä näissä myös on jossakin määrin positiivista, voi olla se, että niin kuin julkisia hankintoja koskevissa vapaakauppasopimuksissa maailman kauppajärjestön piirissä ja niin kuin myös Euroopan sisämarkkinoita koskevassa palveludirektiivissä, niin niissä jätetään sosiaali- ja terveyspalvelut ulkopuolelle siitä. Eli se vapauttamisen pakko ei koske niitä. Mutta tarkoittaako tämä sitten käytännössä sitä, että meidän julkinen sairaanhoito on täysin turvattu, että me ei tarvitse pelätä sen puolesta? Tarkoittaako se, että julkinen koulutuslaitos on turvattu eikä tarvitse sen puolesta pelätä? Niin nämä on hyvin tärkeitä kysymyksiä, joihin nämä sopimukset vaikuttaa, koska ne kytkeytyy kuripolitiikkaan, ne kytkeytyy Suomen sisäpolitiikkaan ja ne kytkeytyy julkisia hankintoja koskevaan kaupan vapauttamiseen. Ja terveydenhuollossa on paljon sitä, että ostetaan palveluita. Kuripolitiikassa on paljon sitä, että pitää leikata niitä varoja, joita terveydenhuoltoon käytetään. Ja monesti se tarkoittaa sitä, että ainakin se tulkitaan tarkoittamaan sitä, että ne palvelut pitää ostaa mieluummin yksityisiltä. Ja lisäksi tähän kuuluu sisäpolitiikka, eli että tehdään laajempia kuntayhtymiä, jotta voidaan tuottaa tehokkaammin ja halvemmin.
Kyllä, kyllä. Ja erityisesti terveydenhuollossa, kun se on niin kuin musta laatikko siinä mielessä, että sitä niin ihmisten terveyttä on hyvin hankala mitata, että se on melkein mahdotonta. Meillä ei vielä ole sellaisia mittareita, että me nähtäisiin, kuinka tehokasta se oikeasti on, se siihen laitettu raha. Että mitä se sitten tarkoittaa käytännössä se että miten sitä mitataan sitä ihmisten terveyttä, että kun ne ja tulee sinne kipeänä sinne sairaalaan ja sitten siellä parantuvat, että mitenkä sitä saa tehostettua, siis niin kuin rahalla. Rahahan on hyvä mittari siihen.
Niin, niin.
Mutta ne on niin kuin hankalia ja sitten, ja kyllähän se nyt on nähty jo se toiminta, siis on tämmöistä, että kun kilpailutetaan, kunnat kilpailuttavat, niin sitten suuryritykset tarjoavat ensin halpoja hintoja, koska se on mahdollista isolle firmalle, maailmanlaajuiselle terveydenhuoltopalveluille, tarvella yritykselle, tarjota sellaisella hinnalla palveluita, joka on kaikki pienemmät, sanotaan paikalliset, yhden maakunnan kokoiset tai Suomen kokoiset pienet ja keskisuuret yritykset, niin hinnoitellaan sitä ulkopuolelle ja sitten ne ajautuvat konkurssiin ja sitten voidaan nostaa hintoja, kun ei ole enää kilpailua. Että kyllähän siinä tiettyä tämmöistä voi tapahtua, että ei sitä voi varmaan kiistää.
Kyllä, kyllä. Ja se, että julkinen rahoituspohja koko aika heikkenee, niin tarkoittaa, että julkisella sairaalalla on vähemmän ja vähemmän rahaa. Ja samaten kuluttajilla on vähän vähemmän rahaa aina, ja ehkä mahdollisuuksiakin, niin maksaa sitä, mitä sieltä julkisesta ehkä pitäisi maksaa. Tai joka tapauksessa, niin julkinen palveluntuotanto, sille jää vähemmän resursseja. Ja samaan aikaan rinnalla kasvaa, koska sitä ei ole kielletty, niin kasvaa yksityinen sektori, josta kyllä saa hyvää palvelua, eikä tarvitse odottaa niin se pitkissä jonoissa. Ja jos se myös ehkä voi olla niin, että saa jopa parempaa palvelua kuin julkisella, koska julkisen pitää säästää. Ja esimerkiksi jos pitää tehdä magneettikuvaus, niin se voi olla monta tuhatta.
Niin, jos on rahaa.
Niin, tai siis julkisellakin sektorilla se on monta tuhatta maksaa. Mutta sitten jos on ottanut vakuutuksen ja menee yksityiselle, niin voi olla, että siltä saa paremman hoidon sen takia, koska se on kustannustehokasta.
Niin, tämähän on siinä mielessä, siis Suomi on mielenkiintoinen maa, että jos ajattelee esimerkiksi sitä, että millä tavalla meillä on ja kuinka äkkiä otettu käyttöön, siis kun tuli eurooppalainen kilpailulainsäädäntö, niin meillähän kilpailulainsäädäntö tehtiin vielä, tai siis kilpailuttamisen vaatimus tehtiin vielä niin kuin laajemmaksi kuin mitä se esimerkiksi EU-kilpailulainsäädännön mukaan alun perin on ollut. Ja sitten toisaalta voi ajatella myös sitä asiaa, että täällä, emme varmasti ole ainoa maa, mutta täällä myös ihan tosi tietoisesti on kavennettu tietyllä tavalla niiden sen julkisen sektorin mahdollisuuksia esimerkiksi kerätä sellaista budjettia, jonka puitteissa niiden vaikka terveys- ja sosiaali- tai koulutuspalveluiden tai ylipäänsä niin kuin julkisen toiminnan järjestäminen olisi enää mahdollista. Esimerkiksi olet kirjoittanut, ja moni muukin on kirjoittanut siitä, että millä tavalla vaikka veropohja on muuttunut tai millä tavalla sitä on niin kuin ihan tietoisesti kavennettu nyt useamman vuosikymmenen ajan niin kuin itse tehdyillä ratkaisuilla. Et siinä mielessä aika kuumottavalta jotenkin tulevaisuuden kannalta kyllä kuulostaa ja näyttää tällaiset sopimukset. Se, mikä mun mielestä, mikä ehkä niin kuin suomalaisesta kontekstista on vielä aika vieras ajatus, mutta mikä tietysti maailmalla on jo tapahtunut ja Suomessakin ehkä vaikka tämän kaivosteollisuuden tai kaivannaisten ja muun näkökulmasta on ihan niin kuin realisoitunut asia, on se, että tietyllä tavalla luonnonvarat on myös sellainen asia, mitä niin kuin mihinkä yhä enenevässä määrin tällaiset vapaakauppasopimukset ja omistusoikeudet sun muut on pyritty ulottamaan. No tietysti Suomessa kaivoslainsäädäntö, joka on tullut tai joka on suhteellisen uusi, mutta sitten esimerkiksi nyt tällä hetkellä samaan aikaan, kun tätä transatlanttista vapaakauppasopimusta neuvotellaan, niin myös Tyynellämerellä on neuvoteltu vapaakauppasopimusta, joka on ihan tosi selkeästi sisältänyt esimerkiksi sellaisia asioita, että joidenkin kasvien, niin kuin kasvien geenistöä ja ei pelkästään niiden, siis ei pelkästään niitä niin kuin geenimuuntelun tuotteita, vaan ihan vaan niin kuin jotain tiettyjä kasvilajeja tai muita on pyritty patentoimaan joidenkin suuryrityksen, esimerkiksi nyt Monsanton omaisuudeksi, joidenka käyttöön heillä on omat oikeutensa, niin kuinka paljon on oletettavissa, että tällaiset keskustelut laajenee myös esimerkiksi tähän Yhdysvaltain ja Euroopan väliseen kauppasopimukseen? Tai kuinka yleinen trendi tämä on maailmalla, että myös sellaiset asiat kuin jotkut luonnonvarat on patentoitavissa jonkun yrityksen omaisuudessa?
Niin tuo on ihan hirveän yleinen ja vanha trendi. Niitä on kyllä tosiaan patentoitu justiin sen noita ihan vanhaa perimätietoa. Pelkästään sen perusteella, että kun on selvittänyt geenikartan, niin sitten on pitänyt saada se yksityksi omaisuudeksi. Ja niin se on ollut trendi jo pitkään ja se kuuluu periaatteessa aika pitkälle myös WTO-sopimusten piiristöön. Ja eikä tämä transatlanttinen integraatio missään nimessä ainakaan oletettavasti ole jäämässä vähemmäksi siitä, koska se on semmoinen sopimus, mikä pyrkii eteenpäin vaan. Ja millä ehdolla se pyrkii eteenpäin? No se on markkinoille pääsy ja kilpailu. Ja markkinoille pääsy tarkoittaa sitä, että yksityisten toimijoiden pitää päästä esimerkiksi justiinsa sairaalapalveluita tarjoamaan, niin kuin on päässytkin. Pitää päästä osallistumaan mielellään vedenjakeluun niin, ettei synny yksityisiä tai ettei synny julkisia monopoleja, koska julkinen monopoli on paha asia suorastaan määritelmällisesti. Ja kilpailu taas liittyy siihen, että jotta voi olla tehokkaita tuotteita, niin pitää olla yksityisiä toimijoita, jotka kilpailee. Tai vähintäänkin silloin, jos valtiollisia toimijoita on mukana, niin silloin niiden pitää alistua kilpailulle. Ja nämä on hirveän vanhoja trendejä. Niin koko julkisjohtaminen on muuttunut siihen, että pitää ajatella sitä pelkästään siinä, miten se järjestetään ja budjetoidaan ja miten se budjettia tarkkaillaan. Niin siinäkin on, siinä pitää tarkkailla sitä tehokkuutta ja tuloksellisuutta.
No vahvistaako tämä kyseinen sopimus nyt jollain tavalla sitä todennäköisyyttä, että tämmöisen niin geenimanipulaation patentoimisasioita tulee sitten agendalle sillä tavalla, että niin kuin Suomenkin lainsäädäntöä niin kuin ikään kuin pakotetaan tämän sopimuksen mukaiseksi?
Minä en tiedä, missä määrin Suomi jo kuuluu siihen semmoiseen, että missä määrin Suomessa ei ehkä ole semmoisia tuotteita tai semmoisia lajikkeita, minkä geenikartaston selvittäminen olisi antanut oikeuden yksityiselle patentille. Et minä en ole varma, että onko tämmöinen jo Suomessa voimassa olevaa. Mutta mitä tulee sitten toiseen genetiikkaan liittyvään kysymykseen, on geenimanipuloidut tuotteet markkinoilla, niin tämä on kanssa tämmöinen ehkä kolmas investointisopimuksen ja sen kautta syntyvän politiikan ehdollistumisen sekä sitten julkisen palveluntuotannon lisäksi niin hyvin tärkeä kysymys, koska pitäisi ihan ihmisellä oikeus tietää, että minkälaisia tuotteita ne syövät ja niin, ovatko ne manipuloituja vai eivätkö.
Niin, kun ihmiset on niin geenimanipulaatio vastaisia, niin eikö se ole parempi, että tuotteissa ei ole mitään merkintää näistä, niin sitten ihmiset eivät ole niistä huolissaan.
Niin onhan se kyllä näinkin, toki.
Näinhän se homma kulaa, aika hiljaiseksi vetää.
Joo, kyllä aika hiljaiseksi vetää. On niin hämärä homma tämä kyllä. Että.
Niin siis sillä tavoitellaan kyllä kasvua ja varmaankin kasvua tullaan myös saamaan sillä. Se on hyvin oletettava. Siitähän tosiaan Etla julkaisunkin, tai mitä jonkun pienimuotoisen tutkielman, että palvelujen kauppaa vapauttamalla saadaan lisää kasvua.
Niin ja sekin on hyvin ideologista, että sitä kasvua on sitten saatava.
Niin siis kyllä kasvua saadaankin, totta kai saadaan kasvua, koska jos saadaan enemmän työpaikkoja, jos ihmiset tekee työtä halvemmalla. Mutta tietenkin se toinen kysymys on se, että millä ehdolla se kasvu rakennetaan ja mitä sillä kasvulla tarkoitetaan.
Ja koska se riittää, sitten koska ollaan tarpeeksi hyvinvoivia, että voidaan sitten vähän leppoistaa.
Ja miten se kasvu jaetaan.
Niin ja miten periaatteessa, mitä tarkoitetaan ylipäätänsä kasvulle.
No se PKT on nyt aika yleinen.
Niin, mutta tuossa alussa jo puhuttiin sitä suokuukasta ja Jussista, niin silloinhan kasvu oli sitä, että ihmisellä oli kaikki mahdollisuudet ja välineet oman ja sitten sitä kautta myös kansan ja maailman hyvinvoinnin kasvattamiseen sitä kautta, että teki työtä itselleen ja muille. Eli kun ne menivät viljelemään peltoja, ne saivat aikaan parempia peltoja ja enemmän elämänmahdollisuuksia ihmisille. Eli tämmöinen darwinistinen näkökulma siitä, että elämän pitää jatkua ja lisääntyä ja kehittyä ja moninaistua, niin toteutuu.
Kyllä, kyllä, mutta pitää muistaa, että siis Suon Kuoka ja Jussin BKT oli kuitenkin hyvin lähellä nollaa, että se nyt ei sinällään ollut siis tämmöistä meidän käsittämää taloutta kuitenkaan.
Niin, koska varmaan hiilijalanjälkikin on suht lähellä.
Niin, niin.
Niin, kyllä siellä tietysti metsää, jos polttaa, niin hiilidioksidia tulee, mutta se on sitä kierrossa olevaa hiiltä, että eivät mistään maankuoresta sitä kaivaneet ja tuutanneet sitten ilmakehään.
Niin, just tuo kuvaa sitä, että jos nyt kaikki työ keskityttäisiin siihen, tai aika pitkälle siihen, että jokaisella ihmisellä olisi hyvä olla, että työpäivät olisivat melko lyhyitä, koska on, tai ensinnäkin se, että olisi hyvin helposti tehtävissä kaikille ruoka, että siihen ei kulusi, kun sanotaanko 1-5% väestössä tarvittaisiin tekemään ruokaa vaikkapa suomalaisille tai sitten vaikkapa koko maapallon asukkaille, mikä luultavasti on hyvinkin mahdollista. Eihän maataloudessa työskentele Suomessakaan, kun se on vain muutamia prosenttia.
Koko 3 lähellä, joo.
Näin. Ja sitten toisekseen, että kaikilla olisi terveyspalvelut hyvät ja että kaikilla saisivat vaatteet, niin Ja sen lisäksi, että tämä vielä tapahtuisi niin, että ei kenenkään tarvitsisi tehdä 10-12 tuntia päivässä missään tyylin kiinalaisessa hikipajassa, niin, niin tuommoinenhan on kasvua kaikkea. Se tarkoittaa, että jää vapaa-aikaa ja että on vähän niin kuin tuo Thomas More kirjoitti, että kaikilla on hyvä olla ja ruokaa ja vapaa-aikaa. Ja se kirjoitti sitten sitä utopiateoksessa. Mutta nykyjärjestelmässä kasvu ei ollenkaan tuommoista, vaan kasvu mitataan, ei sitä mitata sillä, että kaikilla olisi jotenkin hyvä olla, että elämä lisääntyisi ja moninaistuisi ja kehittyisi, että se tarkoittaisi, että ihmisillekin on tilaisuus kehittyä ja moninaistua, vaikkapa henkisesti ja ruumiillisesti ja millä tahansa tavalla haluavatkin. Vaan se enemmänkin se mitataan juuri sillä rahalla. Ja sitten päästään taas siihen hallintaan ja siihen jakautumiseen, että, koska rahahan ei ole sama asia kuin työ, vaan raha on enemmänkin semmoista, mitä pankit voivat tehdä silloin, kun ne antavat vaikkapa lisää lainoja ja keskuspankit sillä tavalla tekevät merkintöjä tasekirjoihinsa. Niin se jotenkin se koko suhde sen työn ja sen Jussin ja sitten kehityksen ja sitten palkkatyöläisen ja kasvun välillä, niin se muuttuu hyvin omituiseksi tai erilaiseksi ainakin.
Mutta kyllä siis tällaiset keskustelut ehkä aika paljon vahvistaa jotenkin sitä sellaista ajatusta ja omaakin fiilistä siitä, että niin kuin mihinkä tällä järjestelmällä ollaan pääsemässä noin kokonaisuuden kannalta ajatellen. Että jos tietyllä tavalla... Että se, mikä otetaan ja se, mistä kasvetaan, on aina jotenkin niin kuin luonnon sietokyvyn tai kantokyvyn tai jotenkin elinympäristön olemassaolojen rajoja koettelevaa. Jos nyt ottaa helppo esimerkki vaikka nämä arktiset poraukset, tai sitten B, ihmisen ja ihmiskunnan, ainakin jonkun osan, ainakin suurimman osan selkänahasta lähtevää suhteessa siinä, että sekä niin kuin jotkut oman elämänpiirin elinedellytykset ja se, mitä elämän sisältö voi olla, heikkenee puhumattakaan siitä, että mitä se tarkoittaa tai on tarkoittanut, siis tietysti aina tähän asti, niin sitten taas jossain kolmansissa maissa ja muualla. Niin kyllähän se asettaa aika kyseenalaiseksi sen, että minkä takia sit olla mukana tässä järjestelmässä, minkä takia olla ylläpitämässä ja kannattelemassa sitä, ja että mikä tietyllä tavalla on se vaihtoehto. Nyt mennään tietysti aika tällaiseen dadaan tai aika tai tällaisiin niin kuin tautologioihin, mutta et siitä niin huolimatta, että tekeepä melkein lähteä perjantaina kiekkovierasjuhliin.
Kyllä, kyllä. Niitä omia perunoita kasvattamaan. Että siinä on kyllä hieno taito. Sitähän ei enää koulussa opeteta mitään tällaisia taitoja. Että mikäli siinäkin pyrkimyksenä ei taida ihan sellaista kansantaloutta kasvattavaa palkkatyötä olla se sitten.
Niin, tai perunoiden viljely semmoisessa yhteiskunnassa, missä ihmisiä alkaa olla miljoonia ja missä on kaikki välineet tuottaa se tehokkaasti, niin se välttämättä ei ole kaikkein kansantaloudellisesti tai miten muutenkaan ihmisenkään kannalta ehkä tehokkain ratkaisu.
Mutta tehokkuudesta riippuvaisuus tekee ihmisen riippuvaiseksi siitä järjestelmästä.
Niin, tehokkuudenkin voi tosiaan määritellä. Se voidaan määritellä tässä viitekehyksessä, mutta se voidaan määritellä myös siinä viitekehyksessä, kuinka nopeasti minä pääsen tai kuinka helpolla ja vaivattomasti minä saan ruuvan pöytään ja kuinka paljon minä voin käyttää aikaa johonkin muuhun kuin peruselinkeinosaamiseen.
Kyllä, kyllä, mutta sehän ja on, ne on niin. Ja tällä hetkellähän se on illuusio, että se olisi ihan hyvinkin helppoa. Kyllähän todellisuudessa ihmiselämä vaatii jonkin verran puuhakkuutta ja ettei se nyt ole pelkkää tabletin räpläilyä, että kyllä siinä kuitenkin pitää touhua olla. Ja tuossa tietysti maatalous on erinomainen esimerkki, koska siinähän juuri törmätään näihin niukkuuden rajoihin ja siihen, että alkaa öljy loppua, ettei riitä traktoreihin, ja fosfaatit loppuu, ettei riitä lannoitteita, ja sitten niitä pitää todella ruveta miettimään uudelleen, että miten sitä ruokaa tuotetaan, ja siinähän semmoinen monimuotoisuus olisi hyväksi, että parempihan se on, että noin 70% ihmistä nyt viljelisi perunaa, kun sitten, että se 3% viljelijä ja kaikki muut on sitten suu auki ihmettelee mäkkärin edessä, kun ei tulekaan mitään.
Niin, mutta se on pakko olla, että ne on mäkkärin edessä.
Ei, mutta siis nykytilanne, siis, niin, että jos ei ihmisillä ole siis, että se on öljyvälitteinen se ihmisen suhde maailmaan, että se ei ole siis se, että sä lyöt kätesi multaa, vaan se on sitä, että se on öljyn välittämä niin, se suhde, niin se on hankalaa, että se olisi hyvä. Se olisi ihmisen oman kasvun ja olemisen kannalta olisi hyvä, että olisi semmoinen että välillä olisi kädet mullassa ja niin, kynnen aluset.
Niin, totta kai se on aivan tervetty. Ja totta, niin. Tietenkin, totta kai. Se voisi olla vaikka niin kuin, tosiaan siinä Thomas More utopiassa, niin, että, niin. Että kaikki tekisivät aina osaksi, osan päivää siellä töitä.
Niin, niin, niin jotain tämmöistä. Ja sitten presidenttikin lakasisi katuja välillä. Ja,
niin, se on aina tehokasta.
Työjako. Mutta työjako on tosi tehotonta siis. Tai siis tosi tehokasta, mutta sitten tehokkuus, jos sitä miettii, että se ei ole kovin, että tehokkuus on kuitenkin tietyllä tavalla vain yksi arvo, ja sitten, että voi olla tosi tehotontakin. Ja
kyllä. Ja tuo sanoit, että öljyvälitteinen, niin ehkä sitä vielä paremminkin voisi yleistää tai luonnehtia tätä meidän järjestelmää sillä, että ei ehkä vielä öljyvälitteinen aivan, vaan vielä enemmän suuryritysvälitteinen.
No sekin joo, kyllä.
Koska ne öljyyritykset ja se, että koko energiasysteemi perustuu öljylle, niin sekin perustuu taas siihen, että keillä on välillä tuottaa sitä energiaa. Keillä on tarpeeksi taloudellisia resursseja perustaa sitä tai määritellä sitä, miten se energia syntyy ja mistä se saadaan. Mm. Kyllähän meillä on ollut jo pitkään kaikki tieto ja taito siihen, että voitaisiin kehittää uusia energiamuotoja. Mutta jos on tosiaan sellainen tilanne, että meidän tietoomme ja meidän resurssejamme enemmässä määrin hallitsee, eivät valtio tai demokraattiset hallinnan instituutiot, vaan jotkut yksityiset laitokset, niin onhan se toki niiden edun mukaista, vaikka se pitkällä tähtäimellä ei olekaan edun mukaista kenellekään, niin pysyä siinä energiatuotannossa, joka tuottaa niille voittoja. Se on se vangin ongelma, mikä kuvastaa myös tätä tilannetta.
Mutta käytännössä ehkä, niinku, ehkä se, mihinkä koko tämän homman voisi kiteyttää, on se, että onko mahdollista, tai tuskinpa on mahdollista siis kapitalistisen tuotantotalouden puitteissa järjestää asioita niin, etteikö oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että joko se öljy tai ne suuryritykset tai ylipäänsä se sellainen mitattavissa oleva tuottavuus ja tehokkuus, jolla ei ole mitään tekemistä jonkun vaikka inhimillisen hyvinvoinnin kanssa, on ne, jotka jossain vaiheessa määrittelee sitä systeemiä ja niitä toimintatapoja enemmän kuin se, että mikä on jonkun yksittäisen tai edes mikä on vaikkapa massojen hyväksi tai ihmisten niin kuin elinolosuhteiden ja elinehtojen turvaamisen kannalta välttämätöntä. Mutta tällä hetkellä meillä on 4 minsaa aikaa, kuunneltaisiin vielä 1 biisi, mutta voitaisiin ottaa vielä lyhyt koonti kaikilta vapaakauppasopimuksesta, kiekkovierasjuhlista tai ihan mistä vaan.
No pitää sellainen loppuanekdootti vaikka heittää, että huomasin tänään on Kolmiopileiden tämmöinen flyeri. Niin tässä on tällainen aika väkivaltaiseksi tulkittava kuva, jossa valkoasunen ratsumies ratsastaa Tampereella näsinneuloja vilkkuu takana ja siinä on toi kivääri selässä. Niin tulee vähän tämmöinen kansalaissota 1918 mieleen, että mihinkään tämä mahtaa viitata tämä Kolmiopileiden flyeri.
Ehkä kolmiopileläiset on osallistumassa kiekkovierasjuhliin siellä valkoisella lätkäpuolella, vai mitenkä se meni?
Niin. Kännissä ja läpällä.
Se voi olla, että tässä on myös vähän tämmöistä folioauttotulkintaa, mutta kyllä tämä näyttää aika kiinnostavalta, että jos niinku tällaista kuvastoa on. Joo. Ja tietysti se, että jos se on tässä ihan muuten vaan, niin se on aika historiatiedotonta, että tämä voi olla vihjaileva.
Tuohon vielä, mitä Veera sanoit, niin siinä on siis tärkeää on nyt, että kun se tuli aikaisemminkin esille, se polivaarinen vallankumous ja muut, niin siis tärkeää on siinä, että ei jäädä puolitiehen, koska siinähän juuri jossain Venezuelassa on epäonnistuttu, että siellä on siltikin on myyty öljyä ulkopuolelle, niitä kaupan siteitä ei ole katkaistu kokonaan sinne ulkopuolelle, vaan on koitettu kuitenkin sen kapitalistisen järjestelmän sisällä juuri muuttaa niitä suhteita, ja siinä on epäonnistuttu ja on tullutkin lisää kurjuutta. Että siis siinä mielessä sen pitää olla juuri niin kuin, siinä, se on vaarallista jäädä siinä puolitiehen ja alkaa flirttailla sen kapitalismin kanssa, kun sitten se aina kuitenkin johtaa näihin tällaisiin sopimuksiin, että se on niin kuin tärkeä pitäminen.
Niin tuo on teoreettinen kysymys, siihen pystytään vastaamaan monesta eri näkökulmasta. Minä en ole oikeastaan sitä mieltä, tai minä olen sitä mieltä, että niitä asiat voidaan ja yhteiskunta voidaan järjestää vaikkapa kommunistisesti tai vaikkapa niin kuin utopiassa oli järjestänyt Thomas More tai vaikka niin kuin Boliviassa tai Ecuadorissa pyritään tai vaikka niin kuin oli hyvinvointivaltio aikana Suomessa 70-, 60-, 80-luvulla vielä. Eli siis kapitalistisesti tai sosiaalisesti tai mitä tahansa halutaan, mutta se mikä on oleellista on se, että pitäisi olla ihmisellä mahdollisuus hallita sitä omaa elinkeinoa. Ja oma elämässä, joko sitten demokraattisessakin yhteisössä tai sitten itsellisesti kapitalistisessa järjestelmässä. Mutta tämmöinen määritelmä kapitalismista sulkee ulos semmoisen järjestelmän, jossa elinkeinoja hallitsee muutamat suuret yritykset. Ja siihen suuntaan meitä vietään vapaakauppasopimus ja kuripolitiikka.
Mielestäni tämä on erinomainen yhteenveto Tanillan keskusteluista ja sopiva hetki lopettaa. Tosiaan haluaisin vielä muistuttaa, että perjantaina kiekkovierasjuhla Tampereelle. Sinne ovat kaikki fasisteja, rasisteja ja natseja lukuunottamatta tervetulleita. Lätkääkään ei tarvitse osata pelata, niin kuin tuossa jo aikaisemmin todettiin. Lisää tietoa aiheesta tulee myöhemmin kiekkovieraiden blogiin kiekkovierasjuhlat.noblogs.org, josta aikaa ja paikkaa ja meininkiä voi myöhemmin vielä lähemmin tarkastella. Sitten otetaan vielä viimeinen kokeilu siitä, että saataisiko illan viimeinen biisi jotenkin kuulumaan myös siellä yleisön päässä. Epäilenpä vähän, kun ei ole aiemminkaan onnistunut, mutta yritetään. Ei muuta kuin oikein kauniita ja dystooppisia unia ja perjantaihin.